Rádio Lumen v rokoch 2023-2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí, a to v kontexte prebiehajúcej vojny a ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých vám predstavíme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke tieto relácie garantuje náboženský redaktor Rádia Lumen otec Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Hudbu do dnešnej relácie vyberala Diana Rauchová a nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje moderátor Martin Šajgalík. Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Dnes sa venujeme životu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí v Sovietskom zväze s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, otcom Jánom Krupom. V táboroch Gulagu čakal kňazov hlad, zima a ťažká práca. Väzni osídľovali Sibír, stavali cesty a železničné trate, rúbali drevo a pracovali na pílach. Štát, ktorý chcel po vojne všetko znovu vybudovať, vyhlásil z hľadiska ekonomiky najdôležitejšie stavebné projekty za komsomolské stavby.
No nie členovia komsomolu, ale väzni boli tými, ktorí postavili kanál Volga-Don, továrne v Baškírsku, v Donbase, ťažili rudu a zlato v Kazachstane, Kolíme, v Orkute, za polárnym kruhom, pretože boli lacnou pracovnou silou. Keď však zomreli z vyčerpania, pre režim to nebol nejaký problém, lebo sa tak zbavil nežiaducich osôb. K kňaz Stefan Hafič si spomína. Bol som prevezený do Sverdlovska. Tam som pracoval 3 mesiace v jednej bani na meď. Potom nás na vagónoch určených na prepravu dobytka previezli do Komsomolska na Mure na stavenisko číslo 50, aby sme tam ťažko pracovali. Tam sme stavali železničnú trať. Pod každým jedným železničným podvalom prišiel o život jeden väzeň. Stalin povedal, z rozprávky urobíme skutočnosť a my sme to mali uskutočniť.
Dokonca aj ťažko zranení väzni boli nasadzovaní do práce v odevných fabrikách a v poľnohospodárstve. Petro Franko, politický väzeň, si pamätá na stretnutie s metropolitom Jozefom Slipim v tábore v Mordviansku. Medzi vyskladanými vrecami som v rohu zbadal sklonenú postavu metropolitu. Sedel na stoličke a opravoval vrecia veľkou ihlou.
Kňaz Irinej Hotra si doslova spomína. Na jeseň 1950 ma odviezli do Kazachstanu, kde som mal pracovať v baniach v Žeskazgane. Tam sa nachádzali závody na ťažbu medí a kameňolomy. Pridelili ma do kameňolomu. A už po 2 alebo 3 mesiacoch ma preložili do tábora pre invalidov ako neschopného vykonávať takúto prácu. Ani tu som nenašiel pokoj. Pre ťažkú prácu musel som voziť kamene fúrikom. Som mal také bolesti nôh, že ma museli operovať, aby som neostal mrzákom. Z nemocnice som odišiel s barlou a tak som sa vrátil do Ľvova.
Mnohí kňazi a veriaci nedokázali vydržať neľudské pracovné podmienky a prechlad a nedostatok potravín prišli o život ďaleko od svojej vlasti v cudzej krajine.
Napriek takýmto podmienkám v pracovných táboroch niektorí kňazi z profesorského zboru Ľvovskej teologickej akadémie po ťažkej práci mali prednášky pre mladých ľudí, ktorí sa chceli stať kňazmi, a to na témy z rôznych teologických odborov. Volodymyr Marhitič, ktorého 19. augusta 1960 v tábore vysvetil za kňaza metropolita Jozef Slipý, si spomína. Tu sa nachádzali najlepší a najvzdelanejší ľudia, matematici, hudobníci a teológovia. Rozprávať sa s nimi bolo ako študovať na univerzite, a to sa dialo v tábore. Dokázali nás naučiť tak veľa.
K zatýkaniu a vyhnanstvu predstaviteľov grécko-katolíckeho duchovenstva sa pridalo aj to, že nútené presídlenie postihlo aj rodiny kňazov a ďalších politicky nespoľahlivých osôb. Tieto rodiny boli často vysadené v cudzej a neobývanej oblasti, kde si ďaleko od domova museli postaviť baraky a zároveň pracovať pri odlesňovaní alebo v priemysle. Bez úradného povolenia nesmeli opustiť tieto špeciálne osady. Každý mesiac sa museli hlásiť na veliteľstve. Nechýbali ani informátori, ktorí sledovali, či sa ľudia neschádzajú u nejakého kňaza na tajné bohoslužby.
Pani Miroslava Kordubová si doslova spomína. V roku 1947, rok po zatknutí nášho otca, kňaza Mirona Kordubu, nás deportovali na Sibír. Žila som v Ternopili a chodila som do 7. triedy. Do školy prišli dvaja ľudia z NKVD a spýtali sa ma, či chcem vidieť svojho otca, a potom pôjdeš s nami a ukážeme ti tvojho otca. Matku vzali cestou. Už sme sa nesmeli zastaviť doma. Keď nás priviezli do špeciálnej osady, bývali sme tam v zemľanke. Každá rodina mala drevenú posteľ, v jednej časti boli ubytované 3 rodiny. Zemľanka bola dosť dlhá. Takáto zemľanka mohla pojať až 70 rodín.
Pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
V tajnej správe členom politbíra ústredného výboru komunistickej strany ZSSR bolševikov a Nikitovi Chruščovovi z 24. septembra 1949. Grigorij Karpov, predseda Rady pre záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi, optimisticky informoval, že vládne nariadenia o likvidácii cirkevnej únie, totiž grécko-katolíckej cirkvi, sú splnené. Uniacká cirkev v piatich oblastiach ZSSR Lvov, Drohobyč, Stanislav, Ternopil a Zakarpacko, podriadená rímskemu pápežovi, bola k augustu tohto roka zlikvidovaná cestou zjednotenia s Ruskou pravoslávnou cirkvou.
Ateistický štát hrubo zaobchádzal s duchovenstvom a veriacimi ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a predsa nedokázal zlomiť ducha odporu ukrajinských katolíkov. Napriek neúnosným morálnym a fyzickým životným podmienkam v sovietských koncentračných táboroch, a napriek ťažkému životu vo vyhnanstve grécko-katolícky klérus využil všetky príležitosti, aby si plnil svoje dušpastierske povinnosti. Na miestach väznenia sa konali eucharistické slávenia a iné bohoslužby. Sviatostné tajomstvá boli udeľované nielen Ukrajincom, ale aj predstaviteľom iných národov, ak o to žiadali. Intenzita duchovnej starostlivosti často závisela od prísnosti dohľadu v jednotlivých nápravných zariadeniach. V niektorých táboroch bola možnosť slaviť bohoslužby, v iných zas nie. Kňazi Mikola Markevič a Petro Heriľuk Kupčínsky, ktorí si museli odpikávať svoj trest v Karagande, hovorili o tom, že mali možnosť stretávať sa a sláviť liturgie. Vo väzniciach a táboroch s prísnejším dohľadom sa kňazi museli uspokojiť so súkromnými liturgiami, pri ktorých používali veľmi jednoduché liturgické predmety, vyrobené z dostupných materiálov.
Kňaz Volodymyr Senkýsky si spomína. V táboroch režimu som slávil božskú liturgiu v noci pri zatvorených dverách v baraku. V baraku svietilo celú noc svetlo. Mali sme tam stôl, na ktorom som slávil Eucharistiu. K sláveniu liturgie mi naši ľudia vyrobili drevenú čašu kalich a drevený diskos paténu. Lentilny šatky som si vystrihol z kusa látky, ktorú sme dostali na ovinutie nôh.
Dokonca aj biskup Veličkovský denne slávil tajne teda božskú liturgiu a na tento účel používal viečko z konzervy. A tento kúsok plechu, to bol pre neho čaša, disko, svätý stôl a jeho chrám, ako čítame v interviu s kňazom Pavlom Brickijom. Kňaz Petro Heriľuk Kupčínsky si spomína, po súdnom procese ma previezli do väznice Ľukianivská do cely číslo 45, kde sa už nachádzalo 60 väzňov. Medzi nimi bol aj najdôstojnejší Jozafat Kocilovský, biskup eparchie Peremyšl. Najdôstojnejší slávil takmer denne božskú liturgiu. Naskladali sme vrecia na seba. Na ne sme položili kus dyhy a na dyhe sme rozložili servítku. Biskup mal malý tanierik a smaltovaný pohár a tak slávil božskú liturgiu. Treba dodať, že v koncentračných táboroch sa okrem bohoslúžieb konali aj kňazské vysviacky. Pôsobivé svedectvo o tom podáva kňaz Volodymyr Marhitič vo svojich spomienkách o svojej vlastnej kňazskej vysviacke, ktorá sa konala na sviatok premenenia pána v tábore v Mordoviansku. Samotnú vysviacku udelil metropolita Jozif Slipý.
Keď bolo dohodnuté, že metropolita ma vysvetí za kňaza, kňaz Dribitko mi povedal, a kňazské rúcha? Musíme niečo vymyslieť. Bolo to 19. augusta, v deň Veľkého sviatku. Samotná vysviacka za kňaza mala prebehnúť o 9:45. Kvôli utajeniu sme mali prísť až vtedy, keď už bude za nami polovica liturgie, a potom ma metropolita mal vysvetiť za kňaza. Ešte sme však neboli pripravení, lebo sme sa rozhodli, že narýchlo ušijeme nejaké kňazské rúcho. Z kabáta sme vzali podšívku, odrezali rukávy a z toho sme ušili kňazské rúcho. Všetko sme pripravili tak rýchlo, ako to len bolo možné, a napriek tomu sme meškali 3 minúty. Metropolita na nás už čakal a pre naše meškanie krútil hlavou, lebo v tej chvíli bola každá minúta drahocenná. Úprimne povedané, bol som tak hlboko ponorený do udalosti kňazskej vysviacky a do radosti, že sa chcem stať kňazom, že som necítil nič zvláštne, lebo otázka, či sa stať kňazom, ma vnútorne zamestnávala už dlho. Tento deň sa mi hlboko vril do pamäti. Samotná kňazská vysviacka sa konala medzi dvoma väzenskými lavicami na podlahe pred nočným stolíkom, kde bolo metropolitovo miesto. Nedá sa slovami opísať, čo sa dialo za ostatným drôtom. Ak by vtedajšie dozorné orgány zistili, že sa koná kňazská vysviacka, dostali by sme ďalších 25 rokov väzenia. Ja som sa však bál viac o metropolitu, než o seba. Toľko svedectvo kňaza Volodymyra Marhitiča. Thank you. Naladené máte Rádio Lumen, počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes s otcom Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, venujeme životu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí v Sovietskom zväze. Na miestach vyhnanstva bolo podstatne viac príležitostí na duchovnú starostlivosť. Kňazi žili vo vlastných domčekoch. Tam, kde kontrola zo strany veliteľstva nebola taká prísna, bolo možné slobodnejšie a častejšie sláviť bohoslužby. Okrem božských liturgií, osadníci, ak boli na miestach vyhnanstva kňazi, slávili prinajmenšom tie väčšie a najväčšie kresťanské sviatky, napríklad Paschu alebo Narodenie Pána. Tieto náboženské slávnosti posilňovali súdržnosť ľudí, ktorí boli ďaleko od svojej vlasti.
Pani Rozália Tristupová si spomína, v Komijskej autonómnej sovietskej socialistickej republike neďaleko od Vorkuty boli bane. Tam zostalo pracovať veľa ľudí. Tam bol aj kňaz Ivan Lopatčák, veľmi nábožný, dobrosrdečný a inteligentný človek, ktorý veľa pomáhal druhým ľuďom. Keď sa narodil náš syn Mikola, kňaz Lopatčák ho pokrstil a daroval nám svätú ikonu na pamiatku krstu. Boli tam aj ďalší kňazi. Slávili božskú liturgiu, ale starali sa aj o iný okres. Dokonca postavili provizorný chrám, v ktorom sa schádzali mladí ľudia z rôznych táborov. Nebolo tam až tak toľko starých ľudí, boli to hlavne mladí ľudia. V provizornom chráme slúžil kňaz Lopatčák aj paschálnu tíreň, na ktorú všetci v noci prichádzali. Vlastne to bol dom, barak, a pre nás to však bolo veľké sväté miesto. Bola zima, všade bol sneh a my sme v chudobe vyzerajúcich košíkoch niesli jedlo na posvetenie. Každý niesol to, čo mal. Na Narodenie Pána sme sa zvykli stretávať, aby sme spievali vianočné koledy. Často sa stávalo, že tých, ktorí spievali vianočné koledy, za to zatkli.
Pani Rozália Pristupová si ďalej spomína. Konali sa aj sviatostné tajomstvá krstu a sobáša a tiež pohreby. Ale pokiaľ si pamätám, obmedzovali sa na menšiu skupinu ľudí. Ľudia sa modlili súkromne v rodinách. My, deti, vrátane mňa, sme sa každý deň modlili ranné a večerné modlitby. Modlitby nás naučili naši rodičia a mali sme dokonca modlitebné knižky, ale žiadnu inú špeciálnu literatúru, ani sväté písmo. Konala sa aj katechéza a príprava na prvú svätú spoveď, lebo sme žili v kompaktnej ukrajinskej osade a mali sme veľký počet kňazov a reholníkov. V iných oblastiach, kde Ukrajinci boli roztrúsení, to bolo pravdepodobne ťažšie, alebo to vôbec nebolo možné. Duchovná literatúra, tlačená alebo špeciálne vyrobená, takmer neexistovala. Mali sme len to, čo si ľudia mohli vziať so sebou, keď boli deportovaní. Knihy, modlitebné knižky alebo časoslov, ktorý si vzal môj otec. Nikde sa nedali kúpiť.
Pán Juri Hrinčišin vysvetlil, o vzťahoch môjho otca s duchovnými iných vierovýznaní nemôžem povedať takmer nič, pretože na mieste vyhnanstva boli len grécko-katolícky a možno ešte rímsko-katolícky kňazi. Pravoslavní duchovní tam neboli. Mohli byť niekde vo väzniciach. A tam, kde boli, boli vzťahy s nimi úplne normálne, pretože všetci žili v rovnako ťažkých podmienkach. Pani Rozália Pristupová si ešte spomína. V Komijskej autonómnej sovietskej socialistickej republike, nedaleko od Vorkuty, sme držali spolu a pomáhali nám pri tom kňazi. Ak napríklad niekto zahynul v bani, usporiadali sme pre neho taký slávnostný pohreb, že Rusi, Komi a zástupcovia iných národností sa čudovali a nevedeli, že niečo také je možné. Organizovali sme sa a slávnostným spôsobom sme našich ukrajinských bratov, ktorí zahynuli v baniach, odprevádzali do večnosti. Slávnostne. Niekedy bolo až 50 vencov. Všetci sprevádzali rakvu spevom v sprievode za kňazom až k hrobu. Thank you.
Životu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí v Sovietskom zväze sa venujeme v dnešnej relácii História a my s náboženským redaktorom Rádia Lumen Jánom Krupom. Smrť Jozefa Stalina v marci 1953 a tzv. Chruščovov odmek priniesli nové nádeje a uviedli novú etapu krížovej cesty ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi – život v katakombách. V období odmeku sa začal proces revízie aktov nevinne odsúdených a deportovaných.
Hlavnými hýbateľmi cirkevného života v podzemí na Ukrajine boli biskupy, kňazi, reholníci a reholníčky a vlastne aj laici, ktorí sa vrátili domov z táborov a miest vyhnanstva. Bez viditeľných administratívnych štruktúr, inštitúcií alebo farností ukrajinská grécko-katolícka cirkev pokračovala vo svojej službe napriek neustálemu prenasledovaniu. Veriaci smeli byť v obmedzenom rozsahu, ale predsa len nepretržite duchovne sprevádzaní grécko-katolíckymi podzemnými kňazmi.
Rozvoj štruktúr podzemnej cirkvi súvisí s angažovanosťou biskupov Mikolaja Čarneckého a Vasila Veličkovského.
Veľkou zásluhou druhého menovaného bolo, že sa osobne snažil zaviesť do života podzemnej cirkvi zásady, ktoré zodpovedali duchu druhého vatikánskeho koncilu. Hoci nešlo o takú priamu implementáciu koncilových rozhodnutí. Napríklad tento biskup povolil pre veriacich navštevovať pravoslavné chrámy, ak vlastní kňazi, teda grécko-katolícky, neboli dostupní. Neexistovala žiadna špeciálna systematická koordinácia pastoračnej práce v podzemí. Biskupy mohli pastoračným pracovníkom poskytovať podporu formou rád, napríklad kam majú ísť a čo majú robiť. Vo väčšine prípadov však kňazi konali na vlastnú zodpovednosť a na biskupov sa obracali len v mimoriadne naliehavých prípadoch. Okrem toho, nie všetci kňazi mali vzhľadom na prísne utajovanie prístup k svojim biskupom. Dokonca aj meno ordinára poznali len starší a mladším ho neprezrádzali, ako čítame v interviu s kňazom Metodom Kostiukom.
Neexistovali ani žiadne prísne územné ohraničenia v duchovnej starostlivosti o veriacich. Zvyklo sa hovoriť, že farnosťou duchovného sa stala celá Ukrajina a miesta deportácie, kde sa nachádzali veriaci. Tajné bohoslužby sa konali v súkromných domoch, na pútnických miestach a pred zatvorenými chrámami.
Kňaz Michail Osúško si doslova spomína. Navštívil som bohoslužbu v Zarvanici, ktorú slávili biskup Pavlo Vasilik a kňazi Hrihori Simajlo a Taras Senkiu. Hoci sa konala v lese, bolo to slávnostné, vznešené modliť sa k Bohu v takýchto podmienkach. Mal som dojem, že modlitba vychádzala z hlbín srdca, lebo všetci prosili, aby prišli časy, keď sa nebudeme modliť v lese, ale v našich chrámoch. Sofia Štefančuková si spomína. Väčšina našich púti smerovala do Boroniči. Kňaz Sivik, pokiaľ si dobre pamätám, alebo kňaz Bodnár, si obliekli staré šaty a spolu s nimi sme išli cez les. Nebáli sme sa ani zimy, ani hladu. Keď sme dorazili, určili sme strážcov. Pre ostatných kňazi slávili svetú liturgiu a iné pobožnosti. Putovali sme tam hlavne pred sviatkami na počesť Bohorodičky. Chodili sme tam však aj v iné dni, keď sa naskytla príležitosť. Jedného dňa sa stalo, že nás polícia sledovala a pristihla pri modlitbe. Bolo to krátko pred sviatkom premenenia pána, teda pred 6. augustom. Pokľakli sme a začali spievať Presvätá Bohorodička, zachráň nás. Presvätá Bohorodička, zachráň nás. No a polícia v reakcii na to nás nechala na pokoji a stiahla sa. Len povedali, že sme vraj nerozumní ľudia.
Vzhľadom na nedostatok liturgických kníh boli existujúce knihy odfotografované alebo ručne prepisované. Týkalo sa to najmä modlitebných kníh, tiež Svätého písma, katechizmu, nasledovania Krista od Tomáša Kempenského a tak ďalej. V roku 1963 napríklad boli zatknutí dvaja mladí ľudia, Skral a Palčínsky, pretože pri prehliadke ich domu bolo nájdených niekoľko tisíc fotografovaných obrázkov, ktoré boli určené na distribúciu medzi veriacich.
Podzemné bohoslúžby sa konali väčšinou v noci, za zatvorenými dverami a pri zatiahnutých závesoch. Prítomných bolo až niekoľko desiatok ľudí. Liturgia sa nespievala, ako je to za normálnych okolností zvykom na bohoslúžbách byzantského obradu, ale väčšinou sa liturgia recitovala. Kňazi vždy kázali, lebo vždy mali záujem posilniť veriacich v odvahe. Pred liturgiou bola samozrejme aj možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Kňaz Metod Kostiuk si spomína. Bolo to približne v 70. rokoch počas Vianoc na Horodeckej ulici v súkromnom byte, kde býval starší pán. V jeho byte, ktorý bol pomerne veľký, pozostával z viacerých izieb a nachádzal sa v starom dome, sa slávila božská liturgia. Zišlo sa tam asi 30 ľudí. Na vtedajšie pomery to bolo pomerne veľa ľudí, ktorí sa zišli v byte na božskej liturgii. Všetci išli na spoveď a trvalo to dosť dlho. Kým jednotlivci sa spovedali v jednej miestnosti, ostatní v druhej ticho sa potichy modlili akatist alebo ruženec. Redemptoristi väčšinou praktizovali akatist k Božej Matke ustavičnej pomoci. Tento akatist napísal kňaz Bachtalovský. Potom sa slávila liturgia a po nej vždy nasledovala živá výmena medzi veriacimi a kňazom. Ľudia mohli kňazovi klásť osobné otázky a predkladať mu svoje požiadavky. Takto sa postupne vytvorilo duchovné príbuzenstvo, duchovná rodina. Keďže bolo práve vianočné obdobie, posadili sme sa spolu za stôl spolu s kňazom Vinickým. Ľudia mu kládli otázky, rozprávali sa medzi sebou a spoločne sa radovali. On odpovedal na všetky otázky, na všetky naše otázky dával rady a učil nás.
Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v podzemí v Sovietskom zväze. To je téma dnešnej relácie História a my, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen. Téme sa venujeme s otcom Jánom Krupom, náboženským redaktorom Rádia Lumen. Medzi veriacimi, ktorí prichádzali na bohoslužby, boli predovšetkým ženy. Kňazi viedli spoločenstvo modlitbového apoštolátu a pokiaľ to bolo možné, najmä pred paschou, duchovné cvičenia pre veriacich. Katechézu detí mali na starosti väčšinou rehoľné sestry alebo aktívni členovia modlitbového apoštolátu. Okrem toho duchovní tajne udeľovali sviatosti krstu a sobáša, navštevovali rodiny alebo na pozvanie rehoľných sestier, ktoré bez toho, aby sa prejavili, pracovali v sovietskych nemocniciach s chorými pacientmi.
Pohrebný obrad sa konal väčšinou doma a kňazi chodili na cintorín len veľmi zriedka, pretože nebezpečenstvo zatnutia bolo príliš veľké. Napríklad na pohrebe kňaza Hirňaka v zimnej vode bol kňaz Adam Husár zatknutý priamo na cintoríne a následne odsúdený na 15 dní verejnoprospešných prác. Na bohoslúžbu si kňaz väčšinou obliekol len epitrachel, teda štólu, a len zriedka aj felón, teda ornát, lebo v prípade razie mohol epitrachil rýchlo zložiť a schovať. Z bezpečnostných dôvodov duchovní nemali vždy pri sebe predmety potrebné na bohoslužbu. Tie priniesli kňazovi sprievodcovia, ktorí ho poznali. Túto úlohu často plnili deti alebo manželka kňaza. Liturgické predmety mali byť malé a kompaktné. Kalich bol často nahrádzaný jednoduchým skleneným pohárom, paténa, teda disko s malým tanierikom a lyžička na príjmanie čajovou lyžičkou. Prosfory, teda kysnutý liturgický chlieb, piekli rehoľné sestry alebo manželky kňazov.
Sestra Nadia Holejková si spomína. Vzhľadom na nemožnosť poskytovať duchovnú starostlivosť všetkým veriacim, niektorí kňazi im povolili, pokiaľ to bolo možné, zúčastňovať sa na oficiálne povolených rímskokatolíckych bohoslužbách a spovedať sa u latinských kňazov. Niekedy mohli dokonca gréckokatolícki kňazi so súhlasom rímskokatolíckeho farára spovedať svojich veriacich v rímskokatolíckych kostoloch. Ak však nemali možnosť chodiť na bohoslužby, počúvali doma božskú liturgiu, ktorú vysielalo Rádio Vatikán. Neustále sme počúvali Rádio Vatikán a Rádio Sloboda a mohli sme si urobiť predstavu o živote našej cirkvi v podzemí.
Existoval však aj iný spôsob riešenia problému nedostatku kňazov. Po Stalinovej smrti sa grécko-katolícky duchovní, ktorí boli za ťažkých okolností nútení prejsť k pravoslávnej cirkvi, pokúsili nadviazať kontakty s grécko-katolíckymi biskupmi v podzemí, aby obnovili svoju príslušnosť k ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Napriek možným komplikáciám biskup Čarnecký už v roku 1956 prijal pomerne odvážne a zároveň potrebné rozhodnutie, v dôsledku ktorého sa bývalí grécko-katolícky a teraz pravoslávni kňazi po spovedi mohli vrátiť do jeho jurisdikcie. Okrem toho im bolo povolené vykonávať duchovnú službu pre grécko-katolíckych veriacich v tých chrámoch, ktoré oficiálne naďalej boli považované za pravoslávne. Podmienkou bolo, že títo kňazi sa vzdajú koncelebrácie s pravoslávnymi duchovnými. Biskup Čarnecký umožnil odvolať prechod k pravoslávnej cirkvi najmä tým starším kňazom, ktorých osobne dobre poznal a ktorým dôveroval. Príkladom je kňaz Zarecký z Vojnilivu, reholné sestry, ktoré boli zasvetené do záležitosti jeho návratu do grécko-katolíckej cirkvi, navštevovali jeho liturgie. Preto niektorí grécko-katolícki členovia podzemnej cirkvi obvinili sestry z prechodu do pravoslávnej cirkvi. Až po legalizácii ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi bol tento prípad objasnený a obvinenia boli zamietnuté.
V roku 1967 v Lvovskom okrese celkovo 12 emeritných kňazov Ruskej pravoslávnej cirkvi opustilo pravoslávie a tajne slúžilo bohoslužby pre grécko-katolíkov. Okrem toho aj niektorí mladší kňazi využili možnosť a povolenie vrátiť sa do ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a zároveň zostať v pravoslávnych farnostiach. Informovala pravoslávna eparchiálna správa splnomocnenca Rady pre náboženské záležitosti na Ukrajine súdruha Kecka.
Fenomén kňazov, ktorí sa vrátili do lona ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi bez toho, aby sa verejne zriekli pravoslávia, je jedným z charakteristických dielikov zložitej mozaiky podzemného cirkevného života. Na zachovanie viery a zabezpečenie budúceho prežitia cirkvi v katakombách bola potrebná nielen vytrvalosť a sila, ale aj neustála pripravenosť na zmeny a určitá flexibilita. Riešenie problému nedostatku kňazov prijatím duchovných, ktorí boli oficiálne registrovaní ako pravoslávni, ukazuje, že podzemná hierarchia bola pripravená prispôsobiť sa zložitej sovietskej realite.
Rádio Lumen v rokoch 2023 až 2024 realizovalo projekt venovaný Ukrajincom, ich histórii a súčasnému životu na Ukrajine aj v zahraničí v kontexte prebiehajúcej vojny a ich krutého osudu ako utečencov. Osobitná pozornosť bola venovaná ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi a jej fenomenálnemu rozvoju, ktorý zaznamenala od pádu komunistického režimu aj na príhovor mnohých ukrajinských mučeníkov. Poslucháči na Slovensku tak mali možnosť dozvedieť sa o cirkevnej situácii na Ukrajine a o ukrajinskej kultúre a identite, ktorú v mnohých ohľadoch formovala kresťanská viera. Na základe pozitívnej odozvy a tiež v kontexte neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine sa Rádio Lumen podujalo odvysielať sériu relácií, v ktorých predstavujeme novodobých ukrajinských mučeníkov 20. storočia z prostredia ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Po obsahovej stránke tieto relácie garantuje náboženský redaktor Rádia Lumen, otec Ján Krupa a Stanislav Gábor z generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Obsah týchto relácií postupne publikujeme na webovej stránke Rádia Lumen. Reláciu, ktorú ste počúvali v uplynulých minútach, hudobne pripravila Diana Rauchová a od mikrofónu vás sprevádzal Martin Šajgalík. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.
Спаси нас,